Вие сте со SBS на Македонски.
Во денешниот билтен, премиерот Морисон ги отфрла тврдењата за двојни аршини, откако истражувал своја семена историја за време на неговиот престој во Британија за состанок на групата 7. На итен состанок на националниот кабинет се дискутира ревидираниот процес на вакцинирање. Нема оптимизам дека Македонија ќе добие датум за преговори со Европската унија овој месец. И израелскиот премиер Нафтали Беннет ги повика светските лидери да ги обноват нуклеарните преговори со новоизбраниот председател на Иран. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 21 јуни. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Премиерот Скот Морисон беше критикуван дека патувал за лични цели за да ја истражи својата семена историја, додека присуствувал на состанокот на групата 7 во Британија. Додека бил во Конвол, тој отпатувал за Сент Кеверн во спомен на неговиот предок, Уилиам Робертс. Локалните медиуми известија дека господин Морисон ја посетил селската црква и положил цвеќе во дворот на црквата, а букетот го обезбедил локален цветјар. Некои австралици затекнати во странство бараат да им објасни зошто се занимавал со, како што го нарекуа, личен туризам, додека нив ги спречува да се вратат кај своите семејства во Австралија. Говорејќи за радиото 2GB, господин Морисон ги бранеше своите постапки, велејќи дека по состанокот случајно застанале во местото од каде што потекнувал неговиот пети прадедо и дека целата работа била пренагласена во медиумите.
We had to land in north of London as opposed to landing down there in Cornwall because of the fog, and we stopped off along the way. We had some lunch and stopped off in another location on the way, and on after the G7 on the way to the airport we stopped in another place which just happens to be where my fifth great grandfather was from. So I think it was pretty innocent. I think that's massively overstating it.
Националниот кабинет денеска се состанува за прв пат откако премиерот Скот Морисон се врати од прекуокеанското патување. Состанокот е преку видеоврска додека господин Морисон го води од изолација. Тоа беше организирано по одлуката вакцината на AstraZeneca да се ограничи за луѓе над 60 години по загриженоста за исклучително ретки случаи на згрочување на крвта, што доведе до 2 смртни случаи од 3,8 примени милиони дози во Австралија. Говорејќи за телевизискиот канал 9, председателката на Коалицијата за епидемска подготвеност Джейн Холтон рече таа се надева дека лидерите во Австралија разговараат за нови и ефективни начини за решавање на колебливоста во однос на вакцините. Таа вели дека сакаат луѓето да разберат дека несаканите појави од втората доза на вакцината на AstraZeneca се толку незначителни во однос на нивната можност и дека ако едно лице не е целосно вакцинирано и со втората доза, нема да ги има придобивките од вакцината.
But I also hope that they talk about how we give people aged over 60 confidence about actually getting their AstraZeneca vaccine. I've had my first dose and I'm going to line up for my second dose. And what we actually want is to make sure people understand that the side effects on a second dose with AstraZeneca are so tiny in terms of their possibility. We want people to come back.
Нови Јужен Велс забележа 2 нови локално стекнати случаи на COVID-19. Регистрирани се и 5 нови случаи стекнати во странство. Сега има 11 случаи поврзани со кластерот во Бондеј. Доктор Натали Клис од Нов Јужен Велс упати повик до сите во заедницата да се појават на местата за тестирање во поголем број.
Of the two locally acquired cases notified overnight, one is a woman in her 50s who is a close contact of a previously reported case. She lives in Sydney's northern suburbs and has been in isolation. The other is a man in his 30s from Sydney's eastern suburbs. He is also a close contact of a previously reported case and has been in isolation. People in Sydney's eastern suburbs and the Wollongong area are asked to be especially vigilant for the onset of symptoms.
Маските сега се задолжителни во сите затворени простории во 7 области на локалната самоуправа. Во Сиднеј тоа се Waverley, Woollahra, Randwick, Bayside, Canada Bay, Inner West и CBD. Викторија забележа една нова локално стекната инфекција со COVID-19 и 8 нови случаи стекнати во странство, кои во моментов се во хотелски карантин. Новиот случај на пренесување во заедницата е примарен близок контакт на случај кој бил во изолација во текот на целиот период на инфекцијата. Во последните 24 часа беа примени 16.290 резултати од тестирања, а биле примени 10.921 доза на вакцините. Вршителот на должноста премиер Джеймс Мерлино вели дека Викторија нема доволно резерви на вакцините за да ја задоволи побарувачката и побара од Комонвелтот да обезбеди повеќе. Тој додаде дека тоа е итност и дека е потребно некој да се справи со, како што го нарече, нередот во Камбера.
A sense of urgency, an acknowledgement from the Commonwealth that this is indeed a race. We want to see confirmation of supply, we want to see an increase in supply, but above all, we want to see a sense of urgency. This is a race that nationally we are falling behind in. Now, I welcome General Frewen's appointment, and God knows we need someone to sort out the mess in Canberra.
Квинсленд не забележа нови локални случаи со COVID-19, но откриени се 5 инфекции во хотелски карантин. Државната главна здравствена службеничка, доктор Дженет Јанг, ги разјасни деталите за случајот, регистриран за време на викендот, кој присутствувал на повеќе места во Бризбен, откако бил ослободен од карантин и добил позитивен резултат од тестот. Доктор Јанг вели дека истрагата го испитува синџирот на пренесување преку кој се заразила жената која допатувала во Австралија од Португалија.
So she travelled on an Emirates flight, but she was not Emirates cabin crew. She was coming to Australia to then work as cabin crew for other airlines. So she came into hotel quarantine. We now have the genome sequence back, and it clearly shows it is exactly the same as another person's genome sequence who was also in that crew hotel at Four Points.
Кандидат за вакцини против COVID-19, развиен во Викторија, ќе биде првиот во Австралија што користи технологија mRNA, што стасал до фаза 1 од клиничките испитувања. Институтот за фармацевски науки Монош ќе направи дози на вакцината за испитувањето што се очекува да започне подоцна оваа година. Владата на Викторија објави дека 5 милиони долари од вкупниот фонд од 50 милиони долари ќе биде наменет за развој на производствената способност на државата за оваа вакцина. Вршителот на должноста премиер Джеймс Мерлино вели дека веројатно вакцините против COVID-19 ќе продолжат да бидат потребни уште долго време, дека не сака земјата да е 100% зависна од глобалното снабдување и дека токму поради тоа ова е голем напредок.
But the bottom line is, we can never ever be in a situation where in the face of a pandemic, we do not have local capability in terms of developing vaccines. We do not ever want to be in a position where we are 100% reliant on global supply of vaccines. And that's why today is such a critical step forward.
Оптимизмот за можното одржување на првата меѓувладина конференција меѓу Европската Унија и Македонија, што би значило и почеток на пристапните преговори, во последно време речиси го нема во речникот на македонските официјални лица и во медиумите. Македонската влада преку писмени реакции повтори дека за јазикот и за идентитетот не се преговара, откако ден по средбата на македонскиот премиер Зоран Заев и премиерот на техничката влада на Бугарија Стефан Јанев, бугарски медиуми објавија дека предлогот содржал 5 варијанти за компромис. Според текстовите на тие медиуми, наводно едната се однесувала на јазикот, односно една од формулациите наводно гласала дека бугарите и македонците говорат истовремено на исти јазик, но и на различни, кои се светски признати одделно, а се предвидувала и декларација дека двата народа се братски. Информациите кои беа изнесени во дел од бугарските медиуми, источниот сосед на Македонија ниту ги потврди, ниту ги демантира. Од седницата на Советот за општи работи на Европската Унија, што треба да се одржи утре, и од самитот на Европската Унија, што ќе се одржи во четврток и во петок, на 24. И 25. Јуни, експертите немаат големи очекувања. Израелскиот премиер Натали Бенет ги повика светските лидери да ги обноват нуклеарните преговори со новоизбраниот председател на Иран, бидејќи продолжуваат разговорите за заживување на историскиот договор со кој се ограничува нуклеарната програма на земјата. Господин Бенет го критикуваше председателот Ебрахим Раиси на првиот состанок на неговата нова коалициска влада. Председателот Раиси во моментов е под санкции на Соединетите Американски држави за кршење на човековите права. Израелскиот премиер рече дека изборот на Раиси е последна шанса светските сили да се разбудат и да се вратат на нуклеарниот договор, бидејќи, како што рече, на брутален режим не смее да му се дозволи да има оружје за масовно уништување, што ќе му овозможи да убие милиони луѓе.
Раиси's selection is, I would say, the last chance for the world powers to wake up before returning to the nuclear agreement and to understand who they're doing business with. These guys are murderers, mass murderers. A regime of brutal hangmen must never be allowed to have weapons of mass destruction that will enable it to not to kill thousands but millions.
Иранската национална телевизија објави дека единствената нуклеарна постројка во земјата привремено е затворена. Повторно во земјава од денеска до 23. јуни во Трибуналот за административни жалби се одржува сослушување за долготрајната правна битка за пристап до документите што стојат за шемата Рободеп на сојузната влада. Рочиштето се случува понешто повеќе од една недела, откако Сојузниот суд одобри 112 милиони долари оштета за жртвите на шемата Рободепт. Случајот пред трибуналот се фокусира на рани деловни планови и други документи произведени од Оделот за човечки услуги, сега познати како Services Australia, за да се оправда спроведувањето на програмата. Застапникот за човекови права Джастин Уорен ги побара документите според законите за слобода на информации уште во 2017 година. Судскиот процес за клевета на примателот на Викторија Крос Бен Робертс Смит против Nine Entertainment е ставен во мирување додека ветеранот го чека резултатот од тестот за COVID-19. 42-годишникот го тужи издавачот во врска со серија написи за кои вели дека лажно го обвинуваат за воени злосторства и семено насилство. Канал 9 има за цел да ја докаже вистинитоста на своите написи. Правниот тим на господин Робертс Смит вели дека ветеранот викендов добил електронска пошта од Министерството за здравство на Нов Јужен Велс со барање да направи тест, бидејќи минатиот четврток присуствувал на место што се смета за жариште во Сиднеј. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,74 американски долари и за 37,83 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,59 македонски денари, а 1 евро за 60,01 македонски денар. И временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 22 јуни. Перт, услови за дошт, максималната кестаса до 15 степен, Аделаид, можни врнежи попладне, 17, претежно сончево завас во Мелбурн, максимална 16, Хобарт, делумно облачно 13, делумно облачно и завас во Камбера, со максимална до 14, Сиднеј, краткотрајни слаби врнежи 18, Бризбен, делумно облачно 21, Дарвин, сончево и спарно 31 и Алис Спрингс, услови за дошт, со максимална до 18 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.